Зәбур 37-нче бүлек. Дауытның мәтхиясе. Раббы Алла минем хакта онытмасын өчен әйтелгән. Эй Раббым, ашуың чыгып жазалама мине. Ярсыган чагыңда газаплама. Укларың тәнемә кадалды. Авыр кулың үстемә ятты. Ашу ярсуыңнан тәнемдә сау җирем калмады. Кылган гынахларымнан сөякләремнең саулыгы төкәнде. Чөнки гынахларым башымнан ашкан, авыр йөк булып җилкәмә яткан. Акылсызлыкларым аркасында тәнемдә яралар исләнеп эренли. Бикерәеп калдым, салынды башым. Хәсрәт эчендә узадыр көннәрем. Ут булып яна эшләрем. Тәнемдә сау җирем калмады. Хәлемне җуйдым, тәмам изелдем. Йөрәк ачысыннан илерәмен. И хуҗа хаким, бөтен теләк-өметемне син беләсең. Кырсынуларым сиңа яшерен түгелдер. Йөрәгем дөпелдәп тибә, йөгәрем тәмәм төкәнде. Күзләремнән нур качты. Шыш кутырларымнан куркып дусларым качты. Күршеләр дә яныма килмәстәй булды. Яныма каныкканнар тозак кыралар. Ниәте явызлар миңа яныйлар. Миңа каршы көн-төн хәйлә мәкер уйлап яталар. Әмин шукарак кеше кебек бер ни ишетмим. Телсез кеше кебек авыз ашып сүз әйтмим. Әнә шулай бер ни ишетмәгән, авыз ашып әйтер сүзе булмаган телсез шукарак кешегә әйләндем. Алай да Раббым, бар өметемне сиңа баглыйм. И хуҗа хакимем, и Аллам, син миңа җавап бирерсең. Дога кылдым мин. Минем стән кылып сөенмәсеннәр. Абынганымны күреп, тәкәбирләнмәсеннәр дидем. Кышка басып торам. Газап кайгыларым һәр шак күз алдымда. Гаепләремне мин таныйм, иқрар итәм. Гынахларым өчен хәсрәт чигәм. Әмма дошманнарым исән, алар көчле. Сәбәпсезгә миңа нәфрәт саклаучылар күбәйгәннән күбәйә. Яхшылыгыма алар явызлык белән җавап бирә. Яхшылыкка ымтылганым өчен минемскә яла яга. Мине ташлый күрмә, и Раббым. И Аллам, миннән яраклашма. Миңа ярдәмгә ашык. И хуҗа хаким, коткаручым минем.